Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini pembahasan kita masih di seputar kitab Kejadian, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai Yakub yang pada akhirnya memang harus meninggalkan keluarganya dan dia pergi menuju Haran ke rumah Laban pamannya. Itulah kesempatan terakhir bagi Ribka ibunya untuk bertemu dengannya karena sebelum Yakub kembali, Ribka sudah meninggal. Saudara, kita juga sudah melihat bahwa ketika beristirahat di tengah perjalanannya, Allah berbicara kepada Yakub melalui mimpi. Allah kembali mengulangi janji berkat yang sebelumnya telah diberikan kepada Abraham dan juga kepada Ishak. Sekarang janji berkat itu diberikan kepada Yakub. Kemudian Yakub menamakan tempat itu Betel dan setelah itu ia bernasar kepada Tuhan. Saudara, apa yang akan terjadi dengan Yakub selanjutnya? Akan sampaikah dia ke rumah Laban pamannya? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan secara khusus untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami kembali dapat belajar kepada firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, pembahasan kita saat ini sudah memasuki Kejadian pasal 29. Di atas pasal 29 ini saya ingin membaca Galatia 6 ayat 7-8 yang menyatakan, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Saudara, mungkin judul yang seharusnya kita berikan kepada pasal ini ialah, "Barang siapa menabur kejahatan, ia juga akan menuai kejahatan." Pada awal pasal ini, kita akan melihat bahwa Yakub mulai menuai hasil dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Perikop dari kitab Galatia ditulis terutama bagi orang-orang percaya, tetapi ayat-ayat ini mengekspresikan suatu hukum Allah yang universal dalam setiap generasi. Saudara, hukum ini berlaku dalam bidang kehidupan manapun. Jika Anda menebar jagung, maka Anda akan menuai jagung. Jika Anda menebar gandum, maka Anda pun akan menuai gandum. Dan jika Anda menebar ilalang, Anda pun akan menuai ilalang. Saudara, contoh-contoh dari prinsip ini tersebar luas dalam Alkitab. Misalnya, Firaun membantai anak-anak laki-laki orang Ibrani. Maka ketika tiba saatnya, anaknya pun dibantai oleh malaikat maut. Kemudian kita melihat juga Ahab. Melalui tuduhan yang palsu, dia memerintahkan agar Nabot dibunuh dan anjing-anjing menjilati darahnya. Kemudian Allah mengutus nabinya Elia kepada Ahab dengan pesan yang berbunyi bahwa sama seperti anjing-anjing menjilati darah Nabot, mereka juga akan menjilati darah Ahab. Dan Anda dapat melihat bahwa nubuat itu secara harfiah pada akhirnya memang terjadi. Saudara, Anda ingat, Daud mendapati bahwa hal ini merupakan suatu hukum yang tak dapat diubah yang diterapkan dalam kehidupannya. Ia melakukan dosa zina dan pembunuhan yang sangat mengerikan. Dan kita memang melihat bahwa Allah memang mengampuni dosanya. Akan tetapi, kejahatan tetap akan menuai kejahatan, sehingga ia menuai apa yang telah ditaburnya. Anak perempuannya diperkosa, dan anak laki-lakinya dibunuh. Saudara, bahkan Rasul Paulus sendiri merasakan beratnya hukum ini. Ia telah memberikan persetujuan untuk merajam Stefanus. Dan beberapa waktu kemudian, ketika Paulus dibawa keluar kota Listra, ia dirajam dan ditinggalkan agar mati di sana. Saudara, Yakub merupakan ilustrasi klasik dari hukum ini. Yakub hidup dengan kepintarannya. Memang ia agak sombong, kemudian ia juga cerdik dan suka menipu. Ia mau merendahkan diri dengan menggunakan metode penyamaran untuk mencapai tujuannya. Dan tentu saja, ia sangat bangga dengan kecerdikannya. Namun ia tidak menyadari bahwa ia akan menuai apa yang telah ditaburnya. Saudara, sementara kita sampai pada pasal ini, kita akan menemukan bahwa Yakub meninggalkan Betel dan melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa waktu, ia pun tiba di Haran. Nah, saudara, sekarang mari kita masuk dalam pembahasan selanjutnya dengan melihat Kejadian 29 ayat 1-3 yang mengatakan, "Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu." Saudara, kita melihat di sini betapa pentingnya air di daerah tersebut. Air tetap menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting karena ada bencana kekeringan di banyak tempat. Air harus dihemat pemakaiannya dan perlu dilindungi. Itulah sebabnya pada waktu tertentu sepanjang hari, batu penutup dipindahkan dari atas sumur dan pada saat itu setiap orang memberi minum kepada domba-domba mereka. Setiap orang akan memperoleh air yang mereka butuhkan. Kemudian sumur itu akan ditutup kembali. Sekarang, Yakub tiba di tempat itu sebelum mereka memindahkan batu penutup sumur itu. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, "Bertanyalah Yakub kepada mereka, 'Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?' Jawab mereka, 'Kami ini dari Haran.' Lagi katanya kepada mereka, 'Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?' Jawab mereka, 'Kami kenal.' Saudara, tentu saja mereka mengenal Laban. Yakub sama sekali belum mengenalnya. Namun Yakub akan berkenalan dengan dia. Kemudian firman Tuhan menyatakan, selanjutnya katanya kepada mereka, 'Selamatkah ia?' Jawab mereka, 'Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya.' Lalu kata Yakub, 'Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi.'" Saudara, di situ Yakub baru saja tiba di daerah tersebut, tetapi ia mengatakan kepada mereka bagaimana cara memberi minum kepada domba dan apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Padahal tentu saja para gembala itu sudah tahu apa yang harus mereka lakukan karena setiap hari itulah yang mereka lakukan. Tetapi di sini kita melihat bahwa ini memang merupakan ciri khas perilaku Yakub. Kemudian ayat selanjutnya menyatakan, "Tetapi jawab mereka, 'Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul.' Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya." Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa Rahel adalah seorang penggembala perempuan yang menggembalakan domba. Nampaknya pekerjaan ini juga merupakan pekerjaan perempuan pada waktu itu. Kemudian firman Tuhan katakan, ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Saudara, saya tidak tahu siapa yang memintanya untuk memberi minum kepada kawanan domba Laban. Tetapi Yakub melakukannya. Yakub tidak mengikuti hukum siapapun, melainkan hukumnya sendiri. Ia telah membuat aturan main sendiri sementara ia menjalani kehidupannya. Ia memiliki suatu pelajaran yang sangat berharga untuk dipelajari dan Laban adalah salah satu orang yang akan mengajarnya. Saudara, kemudian firman Tuhan katakan, kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Saudara, ayat ini selalu terasa ganjil bagi saya. Terus terang, mencium gadis itu dan kemudian menangis sulit bagi saya untuk memahaminya. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa pemuda ini atau Yakub ini baru saja menjalani suatu perjalanan jauh dan dia sendirian sejak ia meninggalkan rumahnya. Kita perlu ingat bahwa dari Betel, ia harus berjalan melewati Danau Galilea, kemudian dia masuk ke Asyur. Ia harus melintasi padang gurun. Dan tentu saja, saudara, ia telah mengalami banyak hal sepanjang jalan. Dan ketika ia tiba, ia menjadi sangat sombong dan menyambut orang-orang yang ada di sana secara langsung, seolah-olah ia telah lama mengenal mereka. Ia menjadi SKSD, sok kenal sok dekat. Kemudian ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka dan kemudian dengan suatu cara yang tidak umum menggulingkan batu penutup dari mulut sumur. Saudara, saya kira ketika ia menyambut gadis ini yang masih saudara dengan ibunya, ia dikuasai oleh emosi dan ia menangis dengan keras. Tetapi saya yakin bahwa kali berikutnya ketika ia mencium Rahel, ia tidak akan menangis lagi. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Saudara, perhatikan bahwa ia menyebut dirinya sebagai saudara ayah Rahel. Orang Ibrani tidak membuat banyak perbedaan seperti kita di zaman sekarang. Kita lebih tegas dalam menyebutkan apakah seseorang itu sepupu atau bukan. Namun pada masa itu, jika Anda memiliki hubungan kekeluargaan, maka Anda bersaudara. Itulah yang terjadi di sini, dan itu sesuatu yang lumrah. Kita dapat mengatakan bahwa Yakub adalah keponakan ayah Rahel, dan ia adalah anak laki-laki Ribka, saudara perempuan ayahnya. Saudara, selanjutnya kita masuk dalam ayat 13 dari pasal 29 ini yang menyatakan, segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Saudara, saya membayangkan bahwa Yakub banyak berbicara. Saya tidak terkejut ketika mendapati bahwa ia menghibur mereka waktu makan malam dengan kisahnya bagaimana ia menipu saudaranya untuk memperoleh hak kesulungan dan bagaimana ia menipu ayahnya untuk memperoleh berkat dan betapa pintarnya ia. Mungkin juga ia bercerita tentang mimpinya di Betel. Ia menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat, kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku. Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Saudara, Laban kini merasa yakin sekarang bahwa ini adalah keponakannya. Sehingga ia berkata, kau adalah saudara saya, jadi masuklah dan tinggallah di sini. Kini satu bulan sudah berlalu, dan perhatikanlah apa yang terjadi. Yakub tidak bekerja. Ia adalah seorang keponakan dari tempat jauh dan ia datang untuk mengunjungi pamannya. Saudara, saya kira ia merasa bahwa ia seharusnya memperoleh sebuah ruangan kosong untuk tinggal di sana. Pada masa itu, setidaknya ia tentu saja sedang memusatkan perhatiannya kepada Rahel, anak pamannya. Saya pikir Rahel memusatkan perhatiannya juga kepada Yakub. Selanjutnya firman Tuhan katakan, kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku, apa yang patut menjadi upamu?" Saudara, Laban adalah seorang yang cerdik. Siapa yang pernah mengatakan tentang pekerjaan? Yakub tidak pernah. Jadi, paman Laban sangat taktis dan berkata bahwa ia tidak ingin Yakub bekerja padanya tanpa memperoleh bayaran. Ia berkata bahwa ia akan membayar Yakub. "Jujur saja, Anda tidak dapat tinggal di rumah Laban selama sebulan tanpa melakukan suatu perencanaan untuk membayar ongkos menginap Anda." Laban juga sangat cerdik, dan ia sekarang akan berurusan dengan Yakub keponakannya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Saudaraku, di sini kita diperkenalkan dengan seorang anak perempuan Laban lainnya, yaitu Lea. Laban tentu saja telah mengamati Yakub dan ia telah memperhatikan bahwa keponakannya itu sangat tertarik kepada anak gadisnya Rahel yang bungsu dari dua anaknya. Mengapa Yakub lebih tertarik kepada Rahel daripada Lea? Ayat berikutnya menceritakan kepada kita alasannya. Sebagaimana dinyatakan, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Saudara, Rahel adalah seorang gadis yang sangat cantik. Lea memiliki mata yang tak berseri, yang dengan kata lain berarti bahwa ia sama sekali tidak cantik. Matanya tidak berseri, yang berarti bahwa wajahnya juga tidak menarik. Jadi, Laban memiliki dua anak gadis, dan jelas bahwa tentu saja Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Selanjutnya firman Tuhan katakan, Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Saudara, ketika Laban menyarankan Yakub untuk bekerja, ia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Ia tahu bahwa pemuda ini sedang kasmaran dengan salah satu anak gadisnya, yaitu Rahel. Jadi saya pikir ia tidak terkejut ketika mendengar jawaban Yakub yang ingin mendapatkan Rahel sebagai upanya. Saudara, Yakub rela bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Tentu saja, Laban sedang mendapatkan tawaran yang sulit. Tetapi apa jawaban Laban? Firman Tuhan mencatat, sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Saudara, akhirnya Laban menerima tawaran tersebut. Kini ayat berikutnya menceritakan kepada kita satu dari hal yang terindah yang dikatakan tentang Yakub. Jujur saja, pada masa awal kehidupan Yakub ini, satu-satunya hal yang indah atau baik dari Yakub ialah kasihnya kepada Rahel. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Saudaraku, Anda dapat melihat Yakub bekerja. Saya katakan kepada Anda, Laban menyuruhnya bekerja dengan keras. Dan Yakub mungkin bekerja dalam udara dingin ketika hari hujan dan dalam segala jenis cuaca. Tetapi ia selalu berpikir tentang gadis yang bernama Rahel itu. Rahel akan menunggu Yakub begitu Yakub selesai bekerja. Yakub benar-benar jatuh cinta kepada Rahel. Saudara, dia begitu semangat bekerja untuk mendapatkan Rahel. Sehingga waktu yang 7 tahun itu hanya dianggapnya seperti beberapa hari saja. Dan setelah waktu 7 tahun itu berlalu, maka selanjutnya firman Tuhan menyatakan bahwa, "Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, 'Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia.' Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan." Saudara, kini perhatikan apa yang dilakukan oleh Laban selanjutnya, sebagaimana dicatat oleh firman Tuhan. "Tetapi pada waktu malam, diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula, Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, 'Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?' Jawab Laban, 'Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dulu daripada kakaknya.'" Saudara, pada saat upacara pernikahan pada masa itu, mempelai perempuan itu akan mengenakan cadar, cadar yang sangat tebal sehingga memang ia tidak bisa dilihat. Yakub tidak melihat gadis yang dinikahinya sampai keesokan harinya. Lalu tiba-tiba dia sadar bahwa ternyata gadis yang dinikahinya itu bukan Rahel, tetapi dia adalah Lea. Saudara, pada saat ia melihat itu, ia baru sadar bahwa ia telah ditipu oleh Laban, pamannya. Saya ingin tahu, apakah Yakub tidak teringat sesuatu tentang ayahnya sendiri ketika ia telah berpura-pura menjadi Esau kakaknya? Ia telah menipu ayahnya, dan untuk itulah ia harus meninggalkan rumahnya. Anda lihat, Allah tidak menyetujui perilaku seperti itu. Sekarang ia menuai apa yang telah ditaburnya. Yakub berpura-pura menjadi kakaknya, padahal sebenarnya ia adalah yang bungsu. Saudara, kini ia berpikir akan memperoleh Rahel, anak pamannya yang bungsu, tetapi ternyata ia mendapatkan Lea, anak pamannya yang sulung. Keadaannya terbalik sekarang, dan itu merupakan suatu hal yang mengerikan bagi Yakub. Saudara, bagi Yakub, itu merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh Laban. Tetapi perhatikan bagaimana Laban menyelesaikannya. Ia adalah seorang pakar dalam hal-hal seperti ini. Ia mengatakan kepada Yakub bahwa ada hal-hal sepele yang tersirat dalam perjanjian sebelumnya. Sebuah ungkapan yang lupa disebutkan oleh Yakub. Ungkapan itu adalah kebiasaan di tempat tersebut bahwa anak sulung harus menikah terlebih dahulu dan anak yang bungsu tidak dapat menikah sebelum anak yang sulung menikah. Tetapi saudara, paman Laban cukup luas dalam penanganannya. Jadi ia memberikan sebuah penawaran lagi kepada Yakub, sebagaimana dinyatakan dalam ayat selanjutnya. "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Saudara, Anda lihat, Yakub benar-benar sedang mengalami suatu disiplin. Ketika ia mengambil 2 istri yang seharusnya tidak boleh dilakukannya, ia akan berada dalam kesulitan sebelum hal itu berakhir. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, "Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi 7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya." Saudara, Laban membuat Yakub harus bekerja melayaninya selama 2 kali masa yang seharusnya cukup dilakukan Yakub sekali saja. 7 tahun adalah masa yang lama, tetapi percayalah, 14 tahun benar-benar sangat lama. Peraturan ini akhirnya membuat Yakub memiliki 2 orang istri. Anda mungkin berpikir, ya, karena hal itu terjadi dalam Alkitab, jadi Allah pasti menyetujui poligami atau memiliki istri lebih dari satu? Tidak, saudaraku. Allah tidak senantiasa menyetujui segala sesuatu yang ada dalam Alkitab. Pernyataan ini mungkin sangat mengejutkan Anda, tetapi pada kenyataannya memanglah demikian. Misalnya saja, Alkitab mencatat tentang kebohongan yang diucapkan oleh iblis, tetapi Allah tidak menyetujui kebohongan yang diucapkan oleh iblis itu. Allah juga tidak menyetujui dosa yang dilakukan Daud, dan oleh karenanya ia menghakimi Daud. Tetapi memang catatan kedua peristiwa itu diilhamkan atau diungkapkan oleh Allah dalam Alkitab. Saudara, dengan kata lain, Allah mengatakan melalui penulisnya Musa tepat seperti yang diinginkannya. Hal yang diilhamkan merupakan catatan dari kata-kata yang diberikan Musa untuk dituliskan dalam kitab ini yang kita sebut dengan Alkitab. Saudara, dalam Kejadian 29 ini, Allah memberikan catatan yang tepat. Yakub memiliki dua istri, dan dalam bagian itu juga dikatakan kepada kita bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi saudara, sekali lagi, hal itu tidaklah berarti bahwa Allah menyetujui segala sesuatu yang dicatat dalam Alkitab. Ada banyak bagian yang tidak disetujui Allah, tetapi tetap tercatat dalam Alkitab. Tentu saja dalam bagian ini, Allah tidak menyetujui Yakub memiliki istri lebih dari satu orang. Saudara, biar bagaimanapun, Allah tidak menyetujui adanya poligami. Yakub memang seakan-akan bisa berpoligami, tetapi Yakub akan mengalami banyak kesulitan di dalamnya sebagai akibat dari keputusannya yang diambilnya untuk hidup poligami atau memiliki istri lebih dari satu ini. Saudara, dalam pasal berikutnya kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dengan kehidupan Yakub dan keluarganya. Oleh karena itu, jangan lewatkan kisah berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.